Иисус тірілгеннің кейнінде көп үрінчіктері оны көрген. Онлы қучында жып, ажан қылаған, оның қолында шырқаларын көрбеген чем, тірілген деп бітпезін деп, оның үрінчіктерінің бүрізі Фама айтқан. Мұның кейнінде Иисус пастыразының алдына көрініп, оғы шырқаларын көргісті. Ол душта Фама оның бұттарына чығылып, қайра ханым, құдайым деп айтты. Сен көрген үшін бүттің, көрбей бүткендер алқышту.